Hei! Mitt navn er Anette Fredly, og jeg er så heldig som får lov til å holde tale hos dere denne søndagen. Det er jo litt gøy at i disse her tider så er jo Oslo like nærme som naboen dere. Så da kan jeg holde talen fra NLM sitt hovedkontor i Oslo. Men jeg tenkte jeg skulle ta noen få faktaopplysninger om hvem jeg er, slik at dere blir litt bedre kjent med meg. Jeg kommer fra Sunnmøre, som dere sikkert hører. Jeg kommer nærmere bestemt fra Sykkylven. Men nå bor jeg i Oslo. Jeg er 27 år gammel, og nå jobber jeg som ungdomsforkynner i NLM. Der jeg reiser rundt på landsbasis og snakker med ungdommer. Ellers så er jeg oppvokst i en kristen familie, men det var vel ikke før jeg begynte på Vestborg, en av internatskolene til NLM, at jeg tok det valget at jeg vil følge Jesus. Så det var noen viktige år for meg. Og etter det så begynte jeg på en DTS, en disippeltreningsskole i ungdom med oppdrag i Skien. Og der fikk jeg lov til å utforske troen min enda mer. Og den har fått lov til å forme meg til den jeg er i dag. Og etter DTS-en så reiste jeg til Oslo for å studere på menighetsfakultetet. Der var jeg i 5 år før jeg ble ferdig utdannet som kateket. Og i 2 år har jeg jobbet som det i Oslo. En kateket, da, for de som ikke vet, er en lærer i kirka. Og i høst så startet jeg i NLM. Så det var litt av min reise. La oss starte med en bønn. Takk Gud for at du er hjemme hos hver og en. Du ser at vi er spredt rundt i hjemmene våre. Takk for at du er nær. Jeg ber om at det jeg skal tale om i dag skal være fra deg, Gud. Jeg ber om du skal møte hver enkelt med ditt ord, med din sannhet. Amen. Et spørsmål jeg har stilt meg så lenge jeg kan huske er jeg god nok? Det er et spørsmål jeg stiller meg i alle mulige settinger. Hjemme hos familien min, på skolen, hos venner, kollegaer, overalt, mann i gata, på butikken. Er jeg god nok? Er jeg innenfor? Og da jeg valgte å bli kristen som 16-åring på Vestborg, så begynte jeg å stille meg et nytt spørsmål, som lignet litt. Et spørsmål jeg tror de fleste kristne, og i hvert fall de som også ønsker å kanskje bli en kristen, stiller seg, og det er jeg kristen nok? Er jeg frelst? Er jeg innenfor? Er jeg kristen nok? Det å være kristen tror jeg kan skremme flere. Det er så masse jobb. Hva må jeg gjøre? Vi har liksom så mange krav rettet imot oss. Ikke gjør det, ikke gjør det. Nei, gjør det og gjør det. Så det jeg har lyst til å snakke om i dag er, hva er det Jesus krever av oss egentlig? Det spørsmålet synes jeg er utrolig vanskelig. Og det er litt ubehagelig å stille seg. For hva er det Jesus krever av oss? Det er et vanskelig spørsmål, synes jeg, fordi at Bibelen er liksom litt sånn tvetydig. At den krever alt. Den krever ingenting. Det er nesten til å bli litt gal av. Men jeg har lyst til å løfte opp 2 tekster som kan hjelpe oss til å forstå hva Jesus krever av oss egentlig. Og den første teksten står i Matteusevangeliet, kapittel 15. Der møter vi en kvinne fra Kanaan som har en syk datter, og som er desperat etter å få hjelp. Så la oss lese la oss lese den teksten. Det står i det 15. kapittel, vers 21. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha på barmhjertighet med meg. Datteren min ble hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne. Hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eieren der.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. Her møter vi en kvinne fra Kana som roper om hjelp, fordi datteren er syk. Men det som skjer er at kvinnen hun blir avvist av Jesus 3 ganger. Jesus gjør det først ved å overse henne, deretter ved å si at han ikke er sendt for henne. Og den tredje avvisningen gjør han ved å sammenligne kvinner med hunder. Det er et hardt og brutalt møte. Med litt historisk kontekst så vet vi at på den tida så var det uhørt at en kvinne, særlig fra Kanaan, som er utenfor Israel, hadde kontakt med en fra Israel. Det fantes liksom ingen fellesskap mellom disse her folka. Vi kan nesten kalle det for et fiendskap. Og dette fiendskapet møter hun i avvisningen til Jesus. Men vi ser at hun likevel ikke gir seg. Hun er desperat. Hun kaster seg ned for ham, og hun godtar til og med å bli sammenlignet med hunder. Men hva kan vi få ut av denne her teksten med spørsmålet, hva krever Jesus av oss? Det ser jo ut som at han ikke godtar kvinner. Men så ombestemmer han seg. Hva er det som får han til å gjøre det? Jesus, han har en egen måte å forkynne på. Han setter ting helt på spissen. Han skremmer for eksempel vettet av disiplene da han sier at det er umulig for et menneske å bli frelst. Men så føyer han til det som er umulig for mennesket er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud. Det er nødvendig for Jesus å stille oss på bar bakke overfor Gud. Ikke overfor mennesket, men for Gud. Og denne her avkledningsprosessen, den gjør vondt. Det er vondt å bli oversett. Det er vondt å ikke bli sendt til. Det er vondt å bli sammenlignet med hunder. Men det er kanskje viktig. For Jesus han vil lære oss å bli frelst av nåde alene. Ikke av oss selv. Ikke av hvor vi kommer fra. Om vi kommer fra Israel eller utenfor. Det avhenger heller ikke av hvilket kjønn vi er, eller om hvor gammel vi er. Det eneste vi trenger er å tro på Jesus, slik som kvinner gjorde. Hun trodde på Jesus og at han ville hjelpe henne. Din tro er stor. Det skal bli som du vil, sa Jesus. Det handler om troa på Jesus. Så hva krever Jesus? Jo, tro. Skal følge ham, slik som kvinner gjorde. Og så har jeg en tekst til, som jeg har fått øynene opp for i det siste. Og den handler om arbeidere på en vingård. Det er en lignelse Jesus forteller til disiplene sine for å hjelpe dem til å forstå litt mer av hvordan Guds rike fungerer. Og lignelsen er preget av en ganske så annerledes tankegang. Så la oss lese fra kapittel 20 i Matteusevangeliet, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «For ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få den lønna si. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer. Men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør ikke deg urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi han som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal det siste bli det første, og det første det siste.» Se for dere at dere går på jobb, en helt vanlig arbeidsdag. Dagen starter klokka 8, til vanlig oppmøtetid, og dere arbeider en full dag. Du har snakket med arbeidsgiveren din, og du er fornøyd med lønnen din. Helt vanlig dagslønn. Men i løpet av dagen så går arbeidsgiveren din ut og henter inn nye arbeidere. Når dere kommer klokka 10, andre klokka 12 og til og med nøken klokka 15. Og arbeidsdagen er jo slutt klokka 16. Og alle går hjem likt. Selv om du hadde jobbet 8 timer, og nøken hadde jo kun jobbet 6, 4 eller 1 time, så går alle hjem med lik lønn. Hva hadde du kjent på da? Du fikk jo lønnen det ble enighet om. En god, vanlig dagslønn. Men det at de andre arbeiderne får like mye, får mye mindre arbeidskraft og arbeidstid, det er en ganske kjip følelse. Det er urettferdig. Dette her er en lignelse som skal hjelpe oss til å se hvem Gud er. Gud, han er arbeidsgiveren, og vi er arbeiderne. Lønna som arbeiderne får utdelt fra arbeidsgiveren er frelsa. Så hva er det lignelsen prøver å fortelle oss. Fortellingen har jo en helt usannsynlig vending. Det er ingen virkelige jordeiere eller arbeidsgivere som ville betalt en full dagslønn til noen som kun har jobbet en time. Det er ikke slik arbeidslivet fungerer. De som har jobbet en time skal ikke tjene like mye som de som har jobbet og strevd en hel dag. Men det er her vi finner hovedpoenget med lignelsen. Det er det at Guds rike er annerledes enn den verden vi bor i. Gud er en som ikke gjør forskjell på folk. Han gir lik lønn til de som møter opp. Det er ikke ulike etasjer i Guds rike. Det er ikke top floor. Det er ikke noe suite. Det er heller ikke noe kott under trappa. Vi står alle likt. Så hva er det teksten sier til oss om at er vi kristne nok? Hva krever Jesus av oss? Er vi nok? Men svarer som at det er så enkelt som at du kommer til vingården. At du møter opp og du tar imot lønna. Strekk ut handa di og ta imot. Uansett om du har vært der en hel dag, eller om du nettopp kom, om du har vært der noen minutt. Ta imot. Det er lønn som er rom for alle. En nåde som er rom for alle. Rike, fattige. Jøde, hedning. Kvinne, mann. Røveren på korset. Apostelen Peter. Det er like mye nåde. Og så sier det seg jo at der synden er stor, er nåden enda større. Det kan høres urettferdig ut, men nei, det er rettferdig. Vi er like. Vi kan ikke bruke tida vår til å sammenligne oss med andre. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninga, sier Paulus i Galaterne 2,16. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninga. Det handler om tro. Møter du opp? Tar du imot gaver? Tar du imot nåden? Men. Så kommer det alltid et stort men. Som skal på en måte ødelegge litt. I brevet til Jakob så står det at en tro uten gjerninger er en død tro. Så hva er greia? Hva er det Jesus krever av oss egentlig? Fra en av Jesu mest kjente taler, som vi kaller for bergprekenen, så blir det ramset opp mange krav til oss. Vi skal tilgi. Vi skal be. Vi skal gi av alt vi eier. Vi skal elske våre fiender. Vi skal gjengjelde ondt med godt. Vi skal faste. Vi skal ikke dømme. Og så videre. Og så videre. Og i Galaterbrevet så står det tydelig om livet i ånden. Åndens frukter som vi skal leve etter, og ikke kjøttets begjær. Altså når vi leser seg greiene, så tenker vi at ja, dette her er godt. Dette vil jeg leve etter. Det gir mening. Men det er så vanskelig. Og så tror jeg det er så lett da, at vi roter oss litt bort i ting når vi leser disse greiene her. At vi starter liksom å sette merkelapper på hverandre. Merkelapper på oss selv. Jeg er ikke god nok. Du er ikke god nok. Eller vær som han, vær som hun, vær som meg. Merkelappa. Det er mange ting man kan ta opp rundt dette her temaet. Men jeg ønsker å se på én ting. En ting som Jesus sier til noen fariserer i Matteus kapittel 22. For der står det at da fariserene hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerene, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilket bud er det største i loven? Og han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Vi skal elske Herren, vår Gud, av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand. Du skal elske det neste som deg selv. Det dobbelte kjærlighetsbudet. Det største budet, sier Jesus. Og som rommer alt det Jesus ønsker at vi skal leve etter. Kjærlighetsbudet er et bud som er sinnssykt stort og fantastisk. Men jeg vil tørre å påstå at budet er uoppnåelige. Det er litt skummelt å si høyt, men jeg kan ikke tenke meg at man klarer dette her i alle livets situasjoner. Det gjør i hvert fall ikke jeg. Og det har fått meg til å bli stresset. Ja, men er jeg god nok da, når jeg ikke klarer å leve opp til dette? Er jeg kristen nok? Er jeg frelst? Har jeg fått nåde? Det burde jo ikke være så vanskelig å elske mennesket og Gud. Det er jo godt. Så hvorfor får ikke jeg det til? Paulus han sier i brevet til romerne at det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Til og med Paulus, en gudfryktig mann, sleit med å gjøre det gode. Men fikk ikke Paulus nåde, selv om han syntes det var vanskelig og ikke alltid fikk det til? Paulus han skriver i Filipperbrevet at jeg mener ikke at jeg har alt nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det. Fordi jeg selv er grepet av Jesus Kristus. La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Det handler altså om hvilken retning vi går. Det er ikke så viktig med hvor du er akkurat nå i reisa di. Det viktigste er hvor du ønsker å gå, og hvor du er på veien. Hvor ligger hjertet? Hvor ligger fokuset? Følg meg, sier Jesus. Kravene som kommer gjennom Bibelen, eller rammene som vi kan kalle det for, det hjelper oss til å sette en retning for livet. Det er ikke at vi skal klare å fastholde alle krav og rammer, men det er retningen vi går. Bare se på arbeiderne på vingården. Noen kom bare mot slutten av arbeidsdagen, men satt likevel igjen med like stor lønn. Vi stiller alle likt framfor Gud. Gud gjør ikke forskjell på oss. Vi er alle rettferdiggjorte i troen. Og så er vi så heldige som får lov til å sette denne her retningen i livet vårt. Og vi går ikke den alene. Vi har en Gud som vil være med i hvert skritt vi går. Hvor er det reisa de går? Hvem følger du? Gjør som kvinner fra Kanon. Tro på Jesus. Følg han. Kast deg for føttene hans. Stol på han. Og gjør som arbeiderne på vingården. Møt opp. Ta imot. Strekk ut armene dine. Og bare si ja takk. Jeg vil være her. Jeg vil være her med deg, Gud. Og så er det viktig at vi skal vise kjærlighet til de som har arbeidet mindre enn oss. Og vise kjærlighet til de som er utenfor. For Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Så la oss fylle oss med det samme hjertet. La oss sette oss ut en retning for livet. En himmelretning som kan lede oss gjennom livet vårt. Både når det er vanskelig og når livet er fint. La oss ha det lange perspektivet. Med Jesus i fokus. La oss be til slutt. Gode Gud, takk for at du døde for oss. Takk for at du har lyst til å være sammen med oss. Takk for at du løfter oss når vi faller. Takk for at du er med og gleder deg over oss når vi gleder oss. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å sette ut en retning for livet vårt. Hjelp oss til å ta de gode valgene. Og hjelp oss til å hvile i nåden. At du har mer enn nok nåde til hver og en av oss. Hjelp oss til å sette fokuset mot deg, Gud. Takk for at du alltid er nær.